Gambar nomor 18. Gusti Yesus wungu saking sedanipun. Sesampunipun Gusti Yesus sedo dipun salib, lajeng para muridipun nyarehaken wonten ing pasarean ingkang wujudipun gua wonten ing Redisela. Lajeng lawangipun gua dipun tutup kalian watu ageng. Tigang dinten laminipun Maryam lan kanca-kancanipun dateng perlu badhe nuweni kuburan. Nanging Gusti Yesus mboten wonten. Ingkang wonten namung malaikat. Malaikat niku wau lajeng paring dawuh. Yesus wis wungu maning. Yesus wis urip maning. Ngantos sakniki Gusti Yesus taksih gesang wonten swarga lan mboten badhe sedo malih. Mila yen kita pitados dhateng Gusti Yesus, panjenengane mriksani gesang panjenengan lan mirengaken donga-donga panjenengan.